Тя книга е една контра срещу тази измамна сигурност, която бяхме създали с всички тези кредити и тази алчност. Може би кризата дойде малко на време, за да озъпти тези неща. Това е настроението на книгата. Смисъл, в нея въобще не се говори за кризата, разбира се, но става въпрос за такива неща основно. Деград е всъщност срещу тази фалшива коректност, която се опитваме да създадем и която по никакъв начин не ни ползва, вместо това да си казваме нещата както са истински. Много е трудно да си хем политически коректен, хем да си в същото време и прав. Човек живее винаги в това, което наричат конфликт на интереси. Когато отивам да карам ски на Банско, аз знам, че са унищожили природа заради това. Но аз не мога да спра да дишам, не мога да спра да правя нещата, които ми карат да се чувствам добре. И ако седна заради това нещо, наистина да чувствам вина, че живее, това не би трябвало да. Но човек трябва да знае баланса между това, което желая лично да се случва, и че то минава не само през личното му добруване, а през добруването и на обществото, и на цялата природа. И това се нарича също с хармония с природата. Това не означава, че трябва тотално да се отречеш от всичко. Но този сблъсък си е някакъв такъв много важен сблъсък, който всеки един човек трябва да намери някакъв отговор защо и как го прави.
Към кого са насочени посланията? Ти какъв тип читатели търсиш?
Търся млади читатели, както и по-възрастни. Няма насоченост. Много хора, като четат книгите, са минали над 50 години и така, и наистина им харесва. А основната част са млади хора, защото младите хора четат като че ли повече. И повече се интересуват да намерят други млади хора като тях, които се опитват по някакъв начин, ако не да обобщят, може би, тяхния опит по някакъв начин. И тази книга в това отношение е нещо такова. Аз като цяло смятам, че много от нещата просто са близки на хората. Това са всички тези проблеми, които са свързани с всеки един млад човек. Същевременно книгата е малко по-дълбока, има така едно социално ниво, което също, това може би е кризисната част. Но всичко това е свързано с разбиване този мит за тази сигурност, която ние всички в един момент мислиме, че съществуваме, но се оказва, че стъпваме по един този тънък лед.
От колко време се занимаваш професионално с писане?
Аз не бих казал, че занимавам професионално с писане, аз професионално съм адвокат. Работя като адвокат от 9 години. Основната част от деня ми се занимавам с дела и такива неща. Писането е просто едно приятно нещо, което смея да твърда, че го правя добре, сравнително по-добре, може би 99% от българските автори. Човек трябва да се опитва да се задоволи егото и трябва да се опитва да прави неща, които да впрегне трите или четирте неща, които прави по-добре или положителни качества, за да може да постигне нещо. Това всеки човек го прави във всяка една област. Просто се оказа в един момент, преди аз пиша от 4-5 години, аз не пиша от много давна. Първата ми книга, сборник с разкази Будистки плаш, така беше доста успешна, защото беше дебют на книга и въпреки това за малко не спечели наградата Хеликон с един глас. Нали? Втората ми книга е един проект, който се го прави от 6 месеца насам. Пише за едно софийско списание за софийските улици, каза се улични, и го издадох като сборник, което също много така хора го харесаха.
Как съчетаваш адвокатската работа с писането?
Много добре се съчетават, значи едното помага на другото. Човек, ако може да напише една убедителна история, със сигурност ще може да напише една убедителна искова молба или една убедителна писмена защита. И обратното, ако човек няма културата и фантазията и желанието да успее да, най-грубо казано, да извърти едни факти по такъв начин, че те да изглеждат като достоверна история, то със сигурност това ще е недостатък при него. Освен това, аз не отделям много време на писане. Хрумването на идеите стават в разговор, не става така да седна на белия лаптоп. То даже не е, аз пиша легнал. Легнал се пиша на лаптопа.
Колко време ти отнема да напишеш един разказ? Така наведнъж ли го написваш?
Ами обикновено го написам наведнъж идеята и после около 2-3 месеца го оправям. И понякога, примерно, напиша някакви неща и се чу дали не мога да ги съединя с някакви други неща и се получава нещо друго. Че не е хубаво човек така си да сакрализира, нали, че всъщност нещо е компилация от различни идеи, но реално погледнато е така. Важен е резултат, в крайна сметка.
Има ли пазар за млади български автори?
О, да, определено има пазар. Пазар, в принцип, не е голям на книгите, но със сигурност издаването на български автори вече не е губещо, защото много българи искат да видят какво мислят други българи. Една чужда книга, варианта да се продаде в повече от 600 бройки, дори на известен писател, е малко по-рискова, докато същото се получава при един български автор. Български автор няма нужда да му откупуваш чак толкова скъпо и правата, ако трябва да сме честни. Така че реално погледнато издаването на българска литература може би е на кантар по някакъв начин. Издателството по този начин си създава и българска публика, като представя български писатели, защото ние сме много по-достъпни. Може винаги да отидем на среща с читателите и съответно хората, които са читателите, си купуват и други книги на това издателство. издателство. Така че със сигурност не е само губещо издаването на автора.
Любим български автор?
Освен себе си, разбира се. Няколко са. Богдан е един от хората, Богдан Русев, от който много съм се учил и много съм бил впечатлен. Аз не съм си и мислил да пиша това. Друг е Милен Русков също, който е един прекрасен български писател, романист. Кой още? Радослав Парушев също много ми харесва като писател. Сега ще изпусна и някой, разбира се, но на Момчил Николов изключително така интересно пише. Аз някъде около 10% от книгите, които чета, са на български автори. Мисля, че това е един добър, така да се каже, ако всеки се опитва. Сега всеки понякога попада и на нещо лошо. Сега моите книги някои хора смятат, че са малко крайни в някои неща. И може би това пък влияе на това да не си купуват. Аз също съм чел по форумите, че много е крайна книгата, има прекалено много груп език. Сега има груп език наистина, но аз такъв е начинът ми на изразяване, такъв е начинът ми на мислене. Крайна сметка, както се казва, първият път, когато човек е напсувал друг човек, не го е убил, е така поставил основата на цивилизацията. Но живота е, примерно, сбор от лош език, от добри случки, от хубава храна и от объркани ситуации.